Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage igen. I og jeg. Og Faraos Cigarer. Og jeg fortsætter, for i aften skal jeg være færdig med Otto Rungs fra min klunketid. Og det kan jeg se, at det kan jeg også godt nå. Hvis jeg starter nu. Var klunketiden i sin fulde blomstring det, som jeg et andet sted har kaldt for snoppet, snusket og snærpet, så var det efterår, der med underskiftet kom for plys og frynser, i nogen grad saneret. Der var allerede, om end i meget moderate former, indtrådt en frisindet, frisk og frejdig halvdemokratisk nytid. For at se andre over hovedet, var det således ikke nok som før at stå på stylter og slå med nakken. Man måtte i hvert fald stå på en stor sæk penge. Frisind viste man mod enhver på samme levefod som en selv. Og hvad angår hjemlig hygiejne, så vaskede man sig ikke blot ved det obligate lørdagsblad i den hamborgske anstalt ved Rundetårn, men endog flere gange ugentlig. Her i reglen dog noget mindre. I enkelte større hjem var indført baderum, eller i hvert fald en bruser bag et voksdusomhæng. Mest var det et af pigeværelserne, der blev afsat til familiebad, og tynet måtte så bare ligge lidt flere sammen i det kammer, der blev til overs. Og hvad dernæst familiedyden angår, så ruede endnu de gamle borgerlige interdikter fra Jeronimus' dage over de fleste hjem, og døtrenes moral var stadig hævet over alt debat. Men der var alligevel brudt en brische i systemet. Cyklen var noget til Danmark, eller skal jeg sige ciklen. Jeg tror nu altså, jeg vil sige cyklen, det falder jo mest naturligt i vore dage, men det har nok heddet ciklen dengang. Og de unge kørte kammeratvis ud til Konstantia og Charlottenlund med fluepapiret ved den kongelige strandhave, hvor der dog allerhøjst blev soppet en smule rundt med bare ben. Eller han også helt ud til Emitagen med madpakke svøbt i papir til at strø ud over det grønne. Præcis som nu. Udflugten skete med udtrykkelig orlov hjemmefra, og den unge familiefrøken var højhalset og langskørtet, også på cykel. Men alligevel var der rokket ved den gamle præstlige parol om ikke at lade de to køn komme sammen, for så vidste man nok, hvad der ville ske. Og dyden, der i et kvart århundrede havde sovet rævesøvn i et tårneroseslot af klunker, ned sig nu i øjnene og tog uden alt for vred protest mod et kys af prinsen. Men bag det gamle spind af uldgarn lyste det nye århundredes årle gry, og alle fremsynte ventede sig en hidtil ukendt dagning med lutter frihed og fred, samt lige fod for i hvert fald alle lands bedre klasser. Var provisorietiden ikke endt, og parlamentarismen grundlagt i den danske rigsdag med lutter folkevalgte ministre? Og var en gylden stor tid for vores industri og handel ikke undervejs? Havde ikke Valkyrien, ført af den danske prins, vist landets orlovsflag helt ud til Siam? Havde ikke H.N. Andersen nylig åbnet vejen for vores skibe til alle Østens rigdomme i tigtræ, gummi eller kopra? Og gik ikke vores danske smøreksport til England via den nye stabelplads i Esbjerg? I de støvede kroge og korridorer, hvor jeg personligt færdedes i det gamle domhus, trængte dog kun få spinkle stråler ind fra det nye gyldne morgengry. Alene den for år tilbage afslørede af enhver fordømte offentlige prostitutionsskandale var omsider fjernet med en skrubbekost. Det forsmedelige optog til politilægens kælder var gjort overflødig ved den nye sædelighedslov i oktober, og alle de fangne fugle bag træmmevinduerne i de uartige små gader blev sluppet ud på strøget og hen på hjørnerne af Vesterbros passage. De lovlige frække oktoberpiger blev til adskillig gene for dysirede familiefædre, når de fulgte pæne damer fra teatret, og altså ikke var alene. Men hovedsagen var, at den sociale velanstændighed havde brudt med et system, der gav frit løb for den hvide slavehandel, som var så berygtet rundt i alle dameklubber. Til gengæld måtte politiet se at bremse op for lasten ved en række løsgængerparagraffer. Men hele det øvrige retsliv lå stadig i klunketidens svøb af udgarn, der aldrig var luftet ud siden enevældens dage. Kammerne gemte endnu på deres traditioner fra det gamle stokhus hemmelige og hårde inkvisition. Endnu stadig blev de overleverede og krasse krydsforhørsmetoder brugt som pres for at få en genstridig Laban til at bekende. Til på tilståelsen hvilede jo hele det solide retssystem. Beviser og indicier kunne vakle, vidner kunne lyve, men vedtog delinkventen uden bånd og tvang sin skyld, så var alting jo i orden. Man blev dømt, så at sige, med sit eget samtykke og per kontrakt. Derfor gav man den fængslede tid til at overtænke sagen i sin celle. Hver tiende dag en tur med salatfadet ind til kammeret og et par timers venten i et skab. Så måtte den frække hertug dog have tænkt tilstrækkeligt. Nå, vil de så heller ikke trille med den i dag, Mads Entelave? Godt, så ned og tænk 10 dage om igen. Kammeret har tid til at vente. Det sidder der kun for det samme. Og den klaprende trampen af kapsko fra dagens arrestanter lød stadig gennem domhusets sølede stengang. Tyvekosternes bunker lå præcis som før i kammerernes kroge og stank. Skabene var gjort et par tommer bredere end de gamle ligkister, men til gengæld blev de også anvendt til flere på samme gang. Ofte op til 3 eller 4, når man var overfyldt ved kammeret. Således blev det nogenlunde uforandret ved helt op gennem de nærmeste 2 tiår, indtil retsreformen endelig kom og gav fangerne en forsvarer for fængslingens første dag. For dette punkt var langt vigtigere, end at dommene nu blev afsagt af nævninger. Det ved alle, der oplevede det gamle system. Ganske sikkert blev der næppe afsagt flere urigtige domme dengang af en enkelt dommer, end nu af nævningene. Det var i forundersøgelsen, at faren lå, for vilkårlighed og kortsyn uden effektiv kontrol. Det var jo i den tid de allerførste sager, der gik frem til dom. En mislykket og forkludret sag, selv med anholdelse og arrest, ofte op til 1 år eller 1,5, er en mere eller mindre skyldig mistænkt. Den kunne sluttes blot ved, at et kort referat blev forelagt politiets vicedirektør. Så blev affæren henlagt og begravet i al stilhed, og man hørte aldrig noget om den mere. Alligevel må der have været noget ved det gamle system, som også menigmand kunne lide. Det har sikkert været den intime berøring mellem kammeret og befolkningen, der spillede ind. Kammeret havde sit fysionomi. Og visse assessorer, og navnligt der betjente, var i højeste grad populære, ikke blot i det brede avislæsende lag, men hos selv deres faste klientel inden for det underjordiske København. For den professionelle eller vanemæssige forbryder er brøde og straf et regnebræt, man nok allerhelst må se at regne fra. Men skal det gøres op, så tager man det som mandfolk og med respekt til begge sider. Man står til så og så meget på tvangen eller i vridsløse. All right. Og dagligt hente i de kammer, hvor jeg fungerede, at årgamle stamgæster kom på visit og sad og sludrede med det venlige gamle bud eller de rare betjente i kammerets forstue. De var stedkendte og hjemmevante her, hvor de havde siddet, og i den timelange ventetid havde de indprintet sig hver detalje. De var blevet fortrolige med dette ikke helt uvenlige interiør, der ved sit lidt nussede præg og den lidt lummer os, så ganske var efter deres smag og begreb om hygge. Og hvis personale var omgængeligt, og som ofte helt hjerteligt modtog en gammel bekendt, næste goddag, Lars Peter Pusterør, er de kommet ud fra 8 måneder på brassen? Og vil hilse på gamle venner, værsgo og sæt dem på den fine stol der ved kakkeloven. Den er ellers kun for de flinkere standere, når de har tilstået. Og nu skal jeg se, om der ikke er en slat tilbage til dem i kanden. Og så blev der serveret på den velkendte rødlakerede lille bakke med hilsen fra store russer til alle fagets kammerater. Så fik man sig en sludder om de gamle dage. Stamgæster fulgte altid kammerets skæbne i ondt og godt. En ældre vrøvlevoren tyveknægt, der med årene havde mistet sin fuld førlighed som faglig tekniker i den fine kunst at lave indbrud, og nu havde etableret sig som bønsskriftbætler, han kunne sidde timevis og betro det filosofisk anlagte gamle retsbud sine meninger om chancen for et evigt liv, eller om forplejningen ude på det nye Sundholm, der var meget værre end i Vridsløse Lille. For magistraten snød på de fattiges kost og stjal fra lemmerne. Men nu glædede han sig på sit gamle kammers vegne over det flotte resultat i sagen om det store tyveri af guldpenge fra den kongelige mønt. Og når i forgårs middagsavisen skrev, at det var bladets politireporter, der havde ledt opdagerne på sporet, så var det gammelt had og lumpenhed og løgn. Men ganske særligt var de besøgende stamgæster højt interesserede i betjentes og end også i assessorers avancementer. De talte fagligt med i den kontorjargon, de havde hørt, dengang de sad. Nu er jo han i Nordre Birk rykket ind i Viborg overret. Var det så ikke en chance for vores egen her? Eller skal den gives til ham i Hørsholm? Eller til ham i Vestre Birk? Han siges jo at være den nye justitsminister Albertis håndgangne mand. Hedersgæsten rystede diskret og indigneret på sit skægstubbede hvide hoved. Ja, Han er den nye. Der går så mange rygter om ham. Og om hans sparekasse. Ja, jeg kan holde mig. Han er der straks med en injur i sagen, når nogen snakker om ham. Og forresten er han en flink og mand hver gang, jeg har søgt ham om benådning. Eller det kunne hende, at en gammel rynket og rødøjet mor Lille, med stålgrå lange hårtjavser klistret ned over panden, kom humpende på kludesko og klynkede om at få en lille skærv af rettens fattig kasse. Og når assessoren så bekymret rystede blik på hovedet, de drikker den jo bare op, kom svaret anklagende og rapt, misund mig dog ikke, min fattige kæfert, herr assessor, og stik mig så den krone. Jeg så det lange løbebånd hver dag med sin uendelige række. Vidner, arrestanter, sigtede og uvedkommende, og de vimse små politireportere som færme bier, der fløj ud fra en af korridorens kroge. Jeg overværede de altid pinlige afskedsscener, når en mand var sat fast og måtte sige sin kone eller kæreste farvel, mens betjenten stod og raslede med sine nøgler ved døren ind til sukkenes bro, for at føre fangen over til det, politimænd kaldte Tivoli eller Hotel Enrum. Hold dig stiv, råbte kammerater undervejs, og ikke et ord får de ud af mig, om jeg så skal sidde til at rønne op. Eller jeg var til stede, når en domfældt havde sidste taletime med en pårørende, før rejsen gik til Vridsløse eller over vandet. Hvor var de formælte, de sølle fyre, her foran den lille kvinde, der bare kunne stå og hulke i en krøllet lommeklud? Der blev kun talt i de vante, falmede klichéer. Husk nu, eller glem ikke. Jeg mindes det energisk gentagende pålæg af en stor tyv til sin 7-års lille søn. Lov mig nu, at du ikke glemmer hver eneste morgen at give kanariefuglen vand. Jeg ved, at det lyder som en gammelkendt anekdote, men jeg indestår for replikken. Jeg har hørt den selv. Og hvor har I sat min poppedreng i pleje? Eller min lille pudelhund? Eller mine hvide mus? Der er altid et eller andet dyr, de stakler holder af. Og så lotterisedlen. Det første, en arrestant får sagt til kammers betjent, er, vil jeg venlig at forny mine sedler for mig, mens jeg sidder. De er ofte et helt bundt, jeg har hørt på op til 20-30. Lånesedlerne er ikke nær så vigtige. Skal jeg komme og åbne for dig? Ja, der var lige en kat, der skulle lukkes ud. Undskyld. Lånesedlerne er ikke nær så vigtige. Disse primitive sjæle ser altid frem til lykkens tombola. Arbejdet, ved de, giver aldrig den store gevinst. Og en scene i kammerets forværelse ser jeg endnu for mig. En arrestant er faldet om i epileptisk anfald og ligger udstrakt og bevidstløs på stuens gulv. Hans kæreste, der netop har besøgt ham, er knælet hos ham og holder hans hoved i sit skød. Hun ryster blot stille på hovedet, da vi taler om at hente hjælp. Jeg kender ham, når han har det sådan. Og når han vågner, skal han se, at jeg er hos ham. Hun tørrer skummet hans læber og smiler stille og sagtmodigt. Altid vil jeg huske dette billede af den tavse, dvælende kvinde med sin svededug presset mod kærestens ligeblå mund. En pieta. Og årene skred. Den store rytme og den lille rytme rullede. Verdenshistorien gik i sit lovbestemte tempo, som den store viser i et ur, og sekundviseren inddelte hvert minut for sig. Tidens toneangivende ånder fandt på nye slagord, slogans og refrænger. Det var den store rytme, og alle de tusind menige gentog dem hver i sin gruppe. Klichéerne kom i omløb og fik nye nuancer i hver bydel fra øst til vest, og frisk betoning hos hver en af de tusind tunger. Det var den lille rytme. Meget nyt blev også skabt i verden, og meget af det fik uoverskuelige svære følger. Jack Londons råb om, at naturen kalder, fik alle indestængte til at lytte efter egne private drifter, og i Rom udløste Marinetti sin futurismes nye fanfare i en stil af Luther håndfaste substantiver. Alt det var dengang blot en optakt til det store skred, der var på vej til at marchere. Selv boede jeg ikke mere i mit gamle hjem mellem familieklenodier og klunker. Jeg havde atter mødt min søsters veninde, den lille pige med løvindemanken. Hun var voksen nu. Vi sluttede os til hinanden og fulgtes ad herefter. Vi giftede os og satte bo. Min årsindtægt var godt 1.000 kroner. For en lille sparesum, jeg havde samlet, rejste vi sammen sydpå. Vi oplevede Florens, Rom og Venedig, og min hustru, der var vokset op i en kreds af kunstnere, lærte mig at forstå en verden, der hidtil havde været lukket for mig i min indre kreds, hvis smag højst strakte sig til Charlottenborgs årlige forårsmagasin af Bøgeskov med kronhjorte eller Kronborg over fernisfriserede bølger. Nu følte jeg i Palazzo Pittis gallerier og i Uffiziernes rotunda, som førte Primavera mig ind i sin fortryllede have. Og mange rejser skulle vi endnu gøre sammen. Vi skulle opleve at se halvmånen ligge vandret som et skib over Stambuls minareter, eller en solnedgang som glød af lava over Nilen ved Nubiens grænse, og vi skulle lytte efter chakalernes glammen i en oaseby midt i den libyske ørken. Allerede forud havde jeg strejfet kredsen af den nye slægts unge skribenter. Endnu inden århundredeskiftet havde jeg en ferie på Bornholm truffet arbejderdigteren Jakob Hansen. Han var stærkt bygget, dugknakket og blond, søn af en møllebygger fra Nexø. En arv på ganske få tusind havde sat ham i stand til at tage artium ved udelukkende selvstudier. Han fortalte mig, at ved eksaminationen i fransk udtalte han alle ord, som de staves, i det han aldrig havde hørt dem udtalt af en lærer. Men i øvrigt beherskede han de døde og levende sprog og en masse andre discipliner perfekt i kraft af sin ganske enestående begavelse. Hans hjerneomfang var, også fysisk, det største, jeg har set. Jeg tror bestemt, at han skulle have været videnskabsmand i stedet for digter. Han skrev netop den gang på sin bog En kritisk tid, der siden vagte betydelig opsigt. Han var i hvert fald teoretisk, hårdnakket individualist, men i samvær var han i sjældent grad tjenestvillig og et helt udvenligt menneske. Til tider med et lille blink i øjet, når han fulgte sin hang til at mystificere ved en hårdrejsende skildring af en eller anden voldsom oplevelse. Han lærte mig at læse Nietzsche, og jeg slugte på et par måneder samtlige den store digterfilosofs værker, og var for en tid betaget og beruset. Mine gamle overklasseinstinkter følte sig pirret af den nietzscheske aristokratiske nye herremoral. Jeg så jævnligt siden Jakob Hansen, men hans arbejdsliv blev kun kort. Hans stejle natur kunne ikke underordne sig nogen art tvang, og han foragtede alt akkord. Og da nød og mangel meldte sig, var hans sammenbitte kamp for livet stolt og heroisk. Han satte sig selv på rationer og afkortede sin levefod fra dag til dag, og ikke et øjeblik slap han sine studier. Langs margenen af de gamle aviser i hans kammer stod notater på alle sprog eller svære højmatematiske formler. En tapper og trofast kvinde fulgte ham til det sidste, da fattigdommen og en dermed følgende tuberkulose omsider slog ham ned. Han kunne have ydet det meget store. Gennem ham traf jeg på Bornholm omtrent samtidig Martin Andersen Nexø, Pelles og Ditte Menneskebarns geniale digter, der netop var vendt helbredet hjem efter en brystsyge fra en rejse i syden. Gennem hans digtning lærte jeg at forstå, hvad det arbejdende folk betyder i et samfund, og netop som overklassebarn vagtes jeg til revision af meget, jeg indtil nu havde lært. Jeg sluttede mig ikke til nogen gruppe. Aktiv politik har jeg altid overladt til de kyndige, men jeg lærte gennem hans digterværk, således som han selv har vist i sin herlige levnedsbog, den sjælfuldste siden H.C. Andersens livseventyr, at alt kulturliv begynder og slutter i det store folk. Jeg skylder ham og Jakob Hansen tak for hine gode og nu så fjerne ungdomsår. I samme kreds mødte jeg andre af den nytids mænd, hyppigst Johan Skjoldborg, enkelte gange Åkær. Nærmere sluttede jeg mig til min kære ven, lyrikeren og kritikeren Christian Rimestad, den ukuelige elsker af følelsens og formens skønhed, i stil, i farve og i vers. Jeg bringer ham min tak for trofast og berigende venskab gennem en lang række gode år. Inden for de kredse, han samlede i sit hjem, knyttedes jeg også kammeratligt til Harald Kide, hvis tunge og skæbnebelastede bøger dog ikke betog mig i samme grad som hans fine og stilfærdige personlighed, der underligt nok ejede et dybt og underfundigt lune, som man slet ikke genfinder i hans værker. Jeg havde nu som sagt sat bo, og mit nye hjem var på Frederiksberg i et havehus med udsigt over den vidunderlige gamle slotspark, hvis frugttræer markerede hvert årsskifte for vore øjne, fra blomster til snefnuk. Huset, hvor vi boede, blev i klikken kaldt Lavkagehuset, fordi her boede mest digtere i lag over hinanden. Rimestad, A.H. Kohl, Henri Nathansen og senere den store svenske digter Hjalmar Söderberg. Og i stuen med den lille have, komponisten August Enna. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg læser op af Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid. Men tiden skød ny ki. Som et vandretæppe mindes jeg nu dens forløb i glimt efter glimt. Byens første fire automobildrosjer holdt på Rådhuspladsen, og inde i mit kære København blev meget revet ned, og intet godt nyt kom i stedet. Den historiske husarkaserne blev en grushob, og en grim og planeret boulevard førtes gennem Grønningen. Den gamle, retsindige og ridderlige kong Christian døde, og på tomten af det slot, jeg som barn så synke ned i flammer, blev grundlagt det nye Christiansborg, hvor jeg en årrække senere skulle finde mit nye arbejdssted, altså i Højesteret. I mit kammer vagte nye store sager sensation for en mand eller to. For mig markerede de perioden med de menneskelige træk, jeg fik at se. Jeg fungerede nogle gange i sagen om Rosenborg-samlingen, hvor det historiske klenodie Flora Danica-stillet var bragt i fare, og hvor brillanter af selve samlingens konservator var pillet ud af Christian den 4.'s juvelbaldyrede kroningssadel. Jeg oplevede en tyvebande i den internationale store maner, et rejseselskab med riviera-elegance og ledet af en særdeles nobel ældre gentleman med en sorthåret og underfuld ung datter i mexikansk hacienda-stil, og hvis pupiller funklede som de stjålne juveler i hendes halsbånd og ringe. Banden medførte foruden indbrudseksperter en også rejselæge og egen kriminalsagkyndig advokat for casual service. Og sen skal jeg glemme det meget mundre og berømte guldtyveri for den kongelige mønt, hvor en pengepose med 10.000 i guld blev stjålet af en reservearbejder i støberiet. Den 100 gamle møntbygning lå dengang i et kompleks af tegltægte og forvitrede længere i Herluf Troldesgade, og her i den store sorteringssal lå de nyprægede guldtyvekroner til et beløb af over 3 millioner, pakket i lærredsposer og anbragt i hyggeligt selskab med personalets private utensilier, smørbrødspakker, kræmmerhuse med solsikkefrø samt en 5-6 potter med kaktus. Alt hulter til bulter på en hylde i et større muret panelskab, der var lukket og til tider også låset ved en dør af en jernblikplade, der forhen havde siddet et par sekler og rustet en brandmur på det gamle Charlottenborg. I reglen stod til med paneldøren åben til lettelse for den hvidhårede dame på 70, der opholdt sig ganske alene i lokalet ved sit plads henne ved det åbne vindue ud til gården. Her stod hun og optalte guldskillinger til mange millioner i to store kobberkasseroller med udsigt til porten, der var åben ud til Niels Julesgade, og til gårdens hundehus uden hund. Prægningen foregik i hende fjerne år i smelteriet, efter at guldbarerne, tinene, var halssukkede fra deres ujævne hoveder med en vældig hakkemaskine og ved håndkraft. Dette skete ved bistand af tilfældigt reservemandskab på ofte op til 30 mand, og de blev der samme dag tilkaldt gennem fængselshjælpen og rekrutteredes blandt andet af en snes værdige og nyligt løsladte forbedringshusfanger, der sikkert også hyggede sig mellem guldet. Det var en af disse folk, der så sit snit og fik guldposen op under neglene. Samtidig sikrede han sig hovedet af en guldbar fra askehåben i støberiet. For ganske vist havde arbejdsformanden så mindeligt bedt alle folkene fra fængselshjælpen om at lede rigtig flittigt efter alt det guld, der fra den 100 gamle murede alkymistovn eller de forhistoriske skærebænke drættede ned i det ankelhøje lag af affald, der konstant dækkede gulvfliserne. Mest aske og kulslakker, samt hister her et lille guldkorn. Og folkene finder da også de allerfleste af de afklippede hoveder fra guldtindene, sagde den højt bedagede formand værdigt og trøsterigt. For det meste i hvert fald. Således gik det vitterligt til. Jeg så det alt sammen selv på åstedet, i den gode gamle klunketid. Også når det galt vort pure og gedigende guld i den idylliske tid, inden hele verden et desperat gav op og gik for guldet. Jeg fik nyheden midt på strøget i promenadetiden ved firetiden den 8. september 1908. Jeg var på min daglige vej hjem fra tjeneste i mit kriminalkammer. Strømmen gik som sædvanligt træt og sindigt ned gennem strøget, på det rigtige fortov til venstre, regnet for Rådhuspladsen, op gennem Vimmelskaftet og hen forbi Rangs berømte stævnemødeur. Det var på hjørnet af Købmagergade. Men hen ved Østergade, lidt forbi efterslægtens herlige røde renæssancegård, hvor Ilums glasmonterhus nu pranger, var asfaltens snævring spærret af et opløb. Folk stod i stime hen foran hjørnet af Indegade, hvor det førende radikale dagblad på første sal havde sin redaktion. Det var politikkens historiske hjørne. Jeg snodede mig gennem stemlen og nåede den kendte opgang på Indegadehjørnet, og der var på den høje, smalle dør anbragt et opslag. Et beskrevet halvark, jeg tror endda med blik og ikke med maskine, og nedtegnet i lynende hast. Der stod, at ved middagstid havde den tidligere justitsminister Adler Alberti indfundet sig på politikammeret og for den vagthavende overbetjent anmeldt sig selv som skyldig i bedrageri og falsk. Han var derefter sat under anholdelse. Folk stod og viskede, rystede på hovedet. Kun få vekslede bemærkninger, men de fleste smilede anerkendende. Var det ikke nok det, man hele tiden havde sagt? Benovelse eller chok mærkede man ikke. Derimod et eget opstemt tempo, når man gik videre, for hurtigst muligt at komme hjem og fortælle sin kone den sensationelle nyhed. Der var ikke noget opslag op i bladets hjørnevinduer. Det var endnu ikke i brug i de år, uden på valgdage, når resultaterne ude for kredsene minutvis dukkede frem bag førstesalsruderne. Og hvor Hørup kunne vise sin markante silhuet i et åbent vindue, og med sin myndige røst forkønne valgdagens parole for den tætfylkede sværm i gaslygtelyset nede på asfalten. Vinduesplakater, tror jeg nok, forekom i hin tid alene i den højbegavede, men respektløse Johannes Hansens uartige avis med sin redaktionsrude op i Nygade, hvor han slås om retten til sit skandalenyt i vinduestransparent med gadebetjenten og sine opløbet forulæmpede genbo herr Færlov, hvis keramikforretning bladet havde kaldt krukkemandens båd. BT's nu så populære hjørne blev først til under verdenskrigen. Ja, BT-hjørnet på hjørnet af Strøget og Rådhuspladsen, det eksisterer ikke længere, men det gjorde det i mange år. Jeg gik ladet med den store nyhed tilbage til kontorerne i det gamle domhus oven over politikammeret, hvor dagens store begivenhed i stilfærdig rutine var foregået, mens vi i det daglige trommerum færdedes intet andet rundt i kriminalkammerne. End ikke i de lange korridors viskegalleri, hvor alle sensationer dog dagligt kom ind med ildfart, var det sarteste rygte sivet ind af de mange usynlige sprækker. Ingen af de mange efternølere, jeg traf i de skumle kontorer, vidste besked, og jeg opsøgte derfor min et par år ældre kollega, der midlertidigt fungerede som justitssekretær i sit separate kontor. Han erklærede lige ud i historien for løgn og opspind. Ellers måtte han vide det før nogen anden i hele domhuset. Men da jeg fortalte om opslaget på politikens gadedør, trak min snorige og lidt ældre kammerat indigneret på skuldrene. Ja, så? Ja. Ingen uden jeg kan altså holde tæt. Han sank demonstrativt opgivende ned i sin sofas hjørne. Han vendte det hvide ud af øjnene og for så er der op i et sæt og roterede som en top. Derpå benede han hen til et stort pengeskab. Her er rapporten. Hvor meget drejer det sig om, fik jeg indskudt. Er det over 100.000? Man regnede ikke med større tal i hine tider. Han slog overlegent ud med hånden. 14 millioner, henkastede han flot og rakte med rapporten. Det var et gult ark på knap 50. side. Jeg erfarede siden, at den afgåede justitsminister var blevet modtaget af politikammerets surhavende overbetjent, der havde rejst sig fra sin pult, højt beæret, og tilbudt herr Geheimetatsråden en stol. Alberti fremkom så på sin vante stødvise måde med sin selvanmeldelse. Jeg er kommet herop for at anmelde et bedrageri. Og han tilføjede, det er på mig selv. Det blev senere fortalt mig, at han havde foretaget skridtet efter et latent pres udefra. Opdagelsen svævede over hans hoved. En pågående og generende forespørgsel fra autoritativ side i Nationalbanken skal være foretaget dagen før. Der var intet valg tilbage, uden mellem et revolverskud og turen til politikammeret. Antagelig har den første udvej også været overvejet, som den latte Browning i det gule pengeskab udviste. Sikkert har det været en såre trang og meget tøvende vandring, dette korte stykke vej tværs over Nytorv. Her var Alberti først gået ind til en barber for at få sin hage sorneret inden fængselsopholdet. Men det siges, at han så undte sig en pause, og alt har vel så en stund stået for ham som en tåge. For en time senere kom han på ny ind til den selv samme barber, tog plads i stolen og forlangte at blive barberet. Afgjort er det det første tegn på distraktion, som denne klare, konkret beregnende hjerne har vist i den godt 20 års lange periode, hvor han rådsnart og overvågt holdt sig klar af blot et minuts smule sovløshed og åndsfraværelse, der kunne blotte hans gigantiske underslæb. Ikke en ferie i dag havde han ondt sig selv i alle disse år. Ved møder med de trofaste vælgere i køgekredsen, ved kongelige tafler, overfor aggressive modstandere i rigsdagssalen, ved statsrådsbordet, under skydebane middag og ved møder i den sjællandske bondestands sparekasse med blåøjet og troskyldige gårdmænd, ja, han også med en kløgtig, men så og godtroende landbrugsminister, har der altid på bunden af hans massive og kompakte psyke siddet en lille vagtsom og lynsnar lyttepost og signalgast ved et kontrolbord og dirigeret alle ansigtsmuskler til en uigennemtrængelig maske. Samt afblændet alle indblik udefra ved et spil af spøj og vitser, ved drøg gemytlighed og ved jævnbyrdige håndtryk. Ved slagfærdig replik og grotesk ironi. Da en dag et opskræmt bestyrelsesmedlem udtalte ønsket om en revision af sparekassens beholdning af obligationer, havde han overlænt lammet forespørgeren, så må vi have en flyttevogn parat til læsset. Jeg har dvælet ved denne begivenhed, fordi den, også ud over sin politiske betydning, for mine øjne har spillet en rolle som et skæringspunkt i hin tidsalders hele kulturelle evolution. Alberti-affæren var det første skrald, der varslede om, at en historisk epoke var forbi. Et skred var blevet til lavine. Det var ude nu med alle de uldne omsløb. Den polstrede tale og de frynsede ords forlorene idylliske periode var forbi. Med de 14 millioner kom de astronomiske tal for første gang og beskedent ind i de store underslæbshistorie herhjemme. Den sidste struktur af den gamle, regulære og redeligt opbyggede stil lå blottet, nu da klunketiden var endelig forbi. Og så galt det om, hvorvidt vor gode og retsindige ranke nationale moral ville stå sig mod det store kaos, der var på vej, og hvis første gny havde vist sig herhjemme som et enkelt refleks af de kriser og krak og krige, der nu for en menneskealder ville indsvøbe verden i en tågenat, i tordenskyer, krudtrøg, endeløse fimbulvintre og ragnarok. Jeg blev endnu nogle timer den dag i min gamle kriminalret. Vi ventede i spænding, som altid, når de store sensationer kom ind af rettens dør, på den betydningsfulde afgørelse, når justitiarius kom og bestemte, hvilket kammer der, sikkert denne gang i et årlangt forløb, skulle behandle denne mægtige og celebre sag. Justitiarius ankom og tildelte sagen, efter mig en debat med kolleger, til 7. kriminalkammer. Jeg var fuldmægtig her, og i de næste 2 år var jeg knyttet til processen mod Alberti. Det var den store gründerperiodes år, og mit gamle kriminalkammer var blevet centrum for den idelige oprydning efter de mange sammenbrud. Vi var midt i byggebaronernes glade dage, gigantiske kaserner skød op i nordvest og øst som Aladdin-slottet, og trolden hentede bagefter hele herligheden på en nat. Profitten skulle deles efter en receptplan, der kaldtes spisesedlen, så snart den første assurance var tegnet, men når sagførersalæret var dækket og andre privilegerede betalt, så var der intet tilbage til dem, der havde bygget, uden et glas portvin og lidt kransekage ved et rejsegilde. Og alle de små håndværksmester kunne holde sig til en aflæg stråmand, der havde kaldt sig gårdmand, fordi han fejrede gårdsplads og trappegang i byggesagførerens private ejendom. Og skredene begyndte. Den 6. februar 1908 krakkede Grundejerbanken, den 20. maj Detailhandelbanken. Det var klunketidens opløsning, der var på vej. Den lune optimisme var begyndt at blive mør i folderne. Ulden kunne ikke holde til det voldsomme stræk af en nytids skrappe optakt. Krak fulgte efter krak. Den uldne politik forslog ikke mere til at dække. Plysset revnede, og nu så man, at ikke blot betrækket, men også konturerne i vort samfund var i tu. Den 8. september meldte den tidligere justitsminister sig på politikammeret, og bondestandens sparekasse standsede sine betalinger. Gennem godt 1-2 år førte sagen mod Alberti ved det kammer, hvor jeg havde tjeneste. Jeg så ham træde frem den allerførste forhørsdag, da den grønne filtdør åbnedes af vor flinke, lidt undersætsige betjent Jansen, og der stod han, rejst og almægtig, således som jeg for ikke 2 år siden havde set ham, da jeg søgte ham som justitsminister ved en audiens. Han blev stående foran skranken, uberørt og urokkelig, også denne gang massiv og statlig, som tog han mod en supplikant. Han fik anvist plads på en alt for lille rørstol, hvorfra hans korpus vældede opad og ud til alle sider, bredt og umådelig i sit omfang, og med urokkelig ligevægt mønstrede han den, der var hans dommer, og som han nedladende overlod første replik og udspillet i den duel, der forestod. Og da han lidt efter følte, at det nu var hans tur at tage stilling, fremsatte han kortfattet en programerklæring. Han sagde ordret, jeg har gjort dette skridt, at melde mig selv, i stedet for et andet skridt. Fordi jeg ønskede, at ikke andre skulle blive mistænkt. Ingen uden jeg er kendt med mine affærer, men efterhånden er de vokset mig over hovedet, og mit hoved er heller ikke, hvad det har været. Han foreslog derefter selv at lave en redegørelse over sine forhold, hvorved han vist forstod, at undersøgelsen mod ham helt blev lagt i hans egne hænder. Dommeren, den kloge og fremsynte kriminalretsassessor August Skov, benyttede dog ikke dette redebårne tilbud. Alberti talte som i rigsdagen i små stød og korte pauser, og med den mærkelige plomberede klang op i ganen, så stemmen lød som et ekko af strobens lyd. Hans vældige overkrop var klædt i en sletsiddende blågrå skødefrakke, og da han nu ved det korte forhørs til indbringelse rank og majestætisk skrider frem mod arrestgangens åbne dør, hvor kammerbetjenten venter med sit bundt nøgler, så tårner denne stålgrå rygsæk op som et knejsende elefantskrog, båret af de knoklede tynde ben, der ligesom ekser under den enorme vægt. Over de mægtige skuldre sidder det lille skildpaddeagtige hoved strunk på den ukuelige nakke, som er hutten, der rider forrest på elefantens brede hals. Jeg glemmer aldrig denne massive og kompakte ryg, som den faldende magthaver viste verden, da han gik ud. På en gang storladen og skandaløs. På en mærkelig halv forsoren måde modtog landet den frygtede ministers fald. Man havde oplevet styrtede storheder før. Griftenfelds fængsling havde vist nok virket som et dumt og bedøvende slag, men det var i enevældens første år, og ingen vågede at gøre sig utilbørlige tanker om majestæten af Guds nådes retfærd over for en mand, hvis hovmod og brug af kvindegunst, der også var vidderligt for alle gennem de forløbende år. Dronningeelskerens Struensees fald et sekel senere var ikke blot afslutning på en hofkabale, men på en årelang skændsel, og folket tog sin hævn ved rudeknusning og skandale byen over. Det var først og fremmest hoffets libertinage, der havde voldt forargelse, og nu stormede man de berygtede huse på Østergade og andetsteds, hvor liderligheden havde holdt til, og hujende lærerdrenge smed stagsmøgerne ud på gaden. Det var pøbel kontra rokoko. Men nu, i sidste omgang, da den nye koloss og excellence en septemberdag var faldet så ganske ved sin egen overvægt, så stod befolkningen nærmest i forbløffet måben. Man undrede sig over, at det var gået netop således, som man længe havde ventet, det ville gå. Naturligvis var man skadefro, og de bedste og retsindigste vel også moralsk dybt indignerede. Men i de brede lag føltes ikke den lettelse, som ville mærkes, hvis en virkelig despot var fældet. Alberti havde det særlige ved sig, at han af type og korpulence var en buffo, en inkarnation af Gargantua eller Falstaff. Han havde på forhånd den traditionelle tykkemands favør hos publikum. Han var godkendt som den berømte kagespiser med den mægtige appetit. Hver dag sås han efter sin kontortid på Glyptotekscaféen, hvor han forterede mindst seks med creme og flødeskum. Han var fræk, jovial og gemytlig, slagfærdig og rask til vitser på en talerstol. Kun de kyndige vidste, at netop det rigelige og rummelige humør blot var hans maske, og han i virkeligheden var håndfast, massiv og uigennemskuelig, indesluttet med sig selv som et pansertårn. Også datidens taknemmelige karikaturtegnere havde gjort deres til at give ham en vis barok succes hos de brede masser. Derhos havde han sin store tilhængerkreds i de sjællandske bønder, der troede på ham som på det møntede guld, de mente velbevaret i hans siden så berømte guldmalede lille pengeskab oppe i den sjællandske bondestands sparekasses Vestergadekontor. Dertil kom, at mange af det københavnske velsituerede bourgeoisie jævnligt sat til bords med excellensen ved en skydebane middag, og man vidste, at der var indført en meget rundhåndet praksis i hans kabinetstid, når det drejede sig om visse rare dispensationer, ikke mindst om en rask lille skilsmissebevilling i det fashionable societet. Stærkest oplevede man derimod katastrofen i de kredse, hvor jeg personligt færdedes. Blandt jurister, særlig i embedsstanden, og allersærligst blandt kriminalister, som han altid havde forfulgt med sit mest iskolde had. Havde ikke selve kriminalistforeningen oprørt afvist al diskussion om den berømte og berygtede albertiske prylelov, der blev fremsat for at vinde en letkøbt popularitet hos det bølleforskrækkede borgerskab. Kun en enkelt ensom stemme dristede sig på kriminalisternes store møde til at tage den barbariske paragraf i forsvar. Og kriminalrettens og de endnu højere instansers folk fik det også som tak den hårde hånd at føle, mest ved avancementer og ved ny besættelse af et embede. Hvad hjalp det at møde en forbigåelse eller en justitsministeriel tilrettevisning med den kolde skulder? Adskillige mærkelige individer dukkede op i ledige embeder og på poster for oven eller for neden i de judicielle kontorer. Der kunne pludselig vise sig i vor alt for håndgribelige nærhed en ministeriel protegeret outsider ude fra et afsides retskontor og ved kabinetsordre indsat i en ansvarsfuld stilling, skønt han var en halvgammel, vitterlig slægtsbelastet invalid, og som også nu viste sig så forstyrret, at han af pladsangst og skræk for at blive beglået af publikum og kolleger, byggede sig en helt lille tillukket og lydtæt vognbog af protokoller på bordet i det kontor, hvor Staklen sad og rystede over hele den tynde krop, forvaret som i en hule, indtil han omsider helt mentalt defekt måtte forsvinde i al stilhed. Og vi i kriminalretten, der alle havde følt den hårde tyngde af det utrygge system, mens den utro fode herskede i landet, vi gned os alle husvalet i vore hænder nu, da den lede despot var givet netop os i varetægt. Men naturligvis blev den hele affære taget tørt og savligt. I 2 år førtes en regulær kampagne mod den spidsfindige og rutinerede prokuratorhjerne, der ikke blottede sig 1 sekund. Og den skarpsindige og sagtmodige kriminaldommer Assessor Skov fik sagen ført til ende ved en målbevidst forhørskunst og en udholdenhed, der var aldeles mageløs, udsat som den var for en række knep og drillerier fra den repliksnare stridige inkvisit. Jeg husker træk, der viste, hvor fremadskuende og træfsikkert den store mægtige arrestant og taktiker tog sin parade. Ofte forudså han et angrebs detaljer måneder før det kom. Han rettede sig hånligt op i sædet, når det intrikate spørgsmål endelig langt om længe blev omstillet. Det forhold af assessoren har jeg allerede svaret på for 4 måneder siden. De bedes slå op i protokollen for den 10. januar i fjor. Der vil de finde mit bevis, der stempler vedkommende anklagepunkt som 0 og niks. Og det slog til. Men netop i denne drevne fordrejningskunst lå kolossens brist. Realiteten lyste altid klart igennem alt nøglevikle tankeslyng, og den selvfølgelige sandhed gennemskar alt spidsfindigt juristeri. Stilfærdigt blev den øvede talerstols debattør sat endelig på plads ved klar og knusende logik. Det blev min opgave at bistå ved gennemgangen af arrestantens beslaglagte, meget vidtløftige arkiv. Højst forunderligt var det at stå i de støvede og mærkeligt klunkede kontorer, hvorfra landet i en 6-årig periode blev regeret af en højt begavet og despotisk hjerne, der monomant bortså fra enhver art retsind og fra alt gængs moralsk kutyme. Her i de nussede kontor bag sparekassernes mere luftige lokaler fornam man sig som i en skummel vinkelskriverstue i en afsides lille købstad. På hestehårschæselongen lå dyngere af falmede gule akter, og mellem dem en sammenrullet manchetskjorte, sidst afkastet efter en skydebanemiddag. I krogen bag den svære kakkelovn var henslængt en hob udtrådte bundesålede firestøvler. 14 par talte op, og hen over sofapuden lå en nypresset spidskjole med en ordensstjerne endnu påsyet efter et taffel. Og det umådelige mægtige arbejdsbord, der fyldte en halv stue, var fundamentet for et papirbjerg, et Mont Blanc af akter, private breve, embedsskrivelser og koncepter, smidt hen i bunke, eftersom de var løbet gennem hånden. Det var en uhyre køkkenmøding af gult og hvidt papir, hvis ophav gik tilbage til allerførst i årene 90. Man kunne grave sig ned gennem lavskifterne som gennem aflejringer af årtusind gammelt floddøn. Retsdokumenter, jubilæumssange, skøder og pantebreve, lykønskninger i ydmyge udtryk til excellensen ved en eller anden titel eller ordensdekoration, og en meget myndig tilrettevisning for en oplagt taktløshed stilet til herr ministeren fra en højtstående og meget folkeyndet dame. Og man kunne møde hele den dulte række af diktatorens højst taknemmelige kreaturer, der takkede for en gunst eller en nåde, og samtidig bad om mere. Meget ofte var der takskrivelser fra de heldige supplikanter til et embede eller en lotterikollektion. Der var smedebreve fra en anonym retfærdighedsapostel og andre, der viste storforbryderen på taburetten hængende en galge. Ikke engang de hæslige og fornærmende karikaturer i et smusblad var tilintetgjort. Heller ikke ret blamerende ting for andre, som når en meget indflydelsesrig person spurgte min kære excellence, om der ikke kunne gøres noget for en større købmand i en provinsby, der blev meget medtaget af ondskabsfulde rygter i sin hjemstavn. En etatsråd titel ville sikkert stanse sladderen, og vedkommende ville gerne afgive op til en halv snes tusind i humane øjemed. Således ser i reglen det geheime arkiv vel også ud på mange statsmands skrivebord og i alle historiens tidsalder, men her var arkivet og papirkurven gået op i ét. Al orden var givet op. Al udsondring forsømt af en, der næppe mere kunne skelne mellem ret og uret eller mellem ven og fjend. Og midtvejs i aflejringsdyngen fandtes en forglemt lorgnet, og længere nede en endnu ældre, og endda et lag dybere en pose maltbolcher og en recept, og en halvfuld flaske brystdråber stikker fra dybet halsen op som en urtids svaneøgle, der fra den forgangne juratid skotter ind i en senere periode. Menyer, studenterforeningssange, lovforslag, udenlandske ordens diplomer og tiggerbreve flyder spredt i bunken, og dybest nede et forhistorisk skrivetøj af bronze. Men i en mægtig skuffe under arbejdsbordet talløse brevpakker angående de afrikanske guldminer, hvor sparekassens midler i milliontal var gået under for spillerens naive tillid til de lokkende navne The Nest Egg ved Johannesborg, The Golden Cup i Rhodesia. Ved kontorvæggen stod også det omtalte guldmalede pengeskab, tømt til bunden, undtagen for en cigarkasse med en håndfuld kongerskillinger. Der hos to revolver, en af model med pinfire-patroner fra 1890, og en helt moderne Browning, begge skarpladt. Jeg tænker mig fra to særlige kritiske epoker. Og her i pengeskabet lå også det lille billige trykkeri, hvorved han havde stemplet det falske dokument om depositum med privatbankens navn og underskrevet det i hånden med de to direktørers underskrift. Det var akkurat det samme lille legetøjstrykkeri, benævnt Perfekt, hvormed jeg som skoledreng havde sat min første roman og ikke kunne finde bogstavet Y. En stadig voksende skare af førende personligheder og betydningsfulde mænd var sagens vidner og forklarede hver for sig i skranken, først og fremmest sparekassens bestyrelse og de to privatbankdirektører, den vitale og ildre konferensråd Heide og den rolige, men dybt bekymrede direktør Witt, dernæst de to ministre, Ole Hansen, nedbøjet og formelt, men tårerne rent ned over hans kinder, da han forklarede, og den myndige og vendesale folkefører I.C. Christensen med sit blonde og uigennemskuelige smil. Til uvurderlig hjælp ved undersøgelsen virkede Boes revisor, den senere minister Hassing Jørgensen. Og rank og myndig ledede med sin eminente dygtighed højstretssagfører Bylov den vanskelige opgørelse over det højst forviklede Bo, og var siden under rigsretssagen I.C. Christensens fortrinlige defensor. Enkelte sammenstød imellem ret og erstand fandt sted fra tid til anden. Der blev bevaret et gasblus tændt i cellen hos fangen natten over for at forebygge en ikke fjernliggende katastrofe. Arrestanten klagede opbragt, og da han ikke fik sin vilje, meldte han sig syg, men da fængselslægen kort efter sendte raskmelding, blev Alberti hentet op i kammeret. Da han forstod, at det galt for hør, blev han ud af sig selv af raseri. Han løb stampende ud af døren og hen ad korridoren, langt forud for betjentene og over Sukkenes Bro ind i sin celle, hvorpå han smækkede døren i for næsen af den betuttede arrestvagtmester. Retten blev så sat i cellen, mens arrestanten indet forholdt sig stum, tilbagelænet i sin store lænestol. Ofte måtte jeg i de to år, der gik hen, være ene med ham gennem mange timer, mens han dikterede sit mægtige og voluminøse defensorat til protokollen. Der stod endnu om ham som en elektrisk ladet zone, et magnetisk uvær. Man mærkede det stråler helt organisk. Aldrig har jeg før fornemmet så fysisk lammende en magt. Af kold og kynisk foragt for alle og alt omkring ham. Han havde ladet skægget stå, og det og de isgrå hår var vokset ud til en manke ned over hans skulder. Han lignede en gammel flodgud. Og efterhånden fik hans ansigt fængslets kendte lød, frakken hang slatten om ham, og vildmandsskægge gav ham et udtryk af forbitret patos. Det smiger frygtindgydende, jeg ser ud, ytrede han en gang til betjenten, når jeg møder hos dem op i retten. Kun et eneste impulsivt udbrud hørte jeg fra ham under de to års lange forhørsdage. Han gjorde en lille pause midt i en forklaring, og sagde henvendt til dommeren, men dog nærmest for sig selv som en parentes: jeg ved godt, at jeg er redningsløst fortabt. Han sagde det ganske udramatisk, nærmest som noget, han konstaterede, men det er de eneste oprigtige ord, jeg hørte som udtryk for, hvad han følte. Personligt kom jeg aldrig på talefod med ham. Sagens akter fyldte en enorm kasse, og jeg skrev 10 protokoller mere på 800 sider ud i 2-årsperioden. Og endelig juleaften 1910 blev dommen afsagt. Mange, også yngre, vil huske ham, da han efter sin straffetid kom ud. Som jeg engang i en vennekreds havde forudsagt, trods almindelig protest, gik han uforstyrret sine vante ture gennem byens gader, også på strøget. Men på mærkelig vis var han forvandlet, ja forædlet. Han lignede med den ranke, stejle og magre skikkelse, der ufravendt så lige ud, en bedaget og højt fortjenstfuld distingueret embedsmand, der nu var afgået som emeritus. Der var over ham præget af noblesse, som man aldrig havde tænkt at finde hos ham før. Og afslutningen på hans så vulkanske karriere fik derved et skær af værdighed og af soning, der er det sidste minde, man vil beholde om denne robuste og vitale skæbne. Han døde faktisk ved at blive kørt over en sporvogn. Måske vil en kortsynet eftertid i ham se det mest kompromitterende monument over den forgangne uldtid. Alligevel tror jeg, og jeg har sagt det før, at der bag ved klunkerne var en stolt og redelig struktur. De stridbare gubber, civile eller militære, der bar den tidsperiode frem, var hæderlige ind til marven i deres knokler. Der var holdning i de retlignede plysbeklædte stole og sofarygge, og værdighed og stil i de stivsindede, men retskaffende gamle kavalerer, der med deres fruer satte sig til hvile efter dagens dont. Endelig også en ganske egen finhed og race i deres bly, måske lidt blegsodige døtre og fordrømte pure unge jomfruer, her i det gamle, lunede familiehjem med sine minder. Og for mig selv personligt var det i den epoke, som om en dør havde lukket sig bag min ryg, og ingen ny var åbnet for mig endnu. Jeg havde end ikke for alvor vist sig. Jeg gik videre min vej ud gennem et åbent rum, og år ville komme nu efter år. Jeg har altid følt som helt fantast, der faldt ned fra taget af et hus, og endnu et par fod fra jorden råbte, foreløbig er det gået godt. Og når jeg nu slutter denne skildring, så at sige midt i luften, er det med taknemmelighed mod alt det gode, jeg har mødt og set. Både det, jeg her har fortalt om, og det, jeg har fortiet, og det, jeg kom til at opleve i endnu et par årtier, og en dag mere. År, der var frodige og rige, andre måske lidt bedre, arbejde, udsyn og mange gode drømme. Et hjem, der ventede mig, når jeg var træt, og gode hænder, der tog imod mine. Og mange venner, der kom mig i møde, også andre eller andet, som jeg helst vil glemme, og lange lykkelige rejser i bøger og i lande, og meget, som jeg en dag måske vil evne at fortælle videre om på ny. Men først og sidst det trygge minde om min barndom og min ungdom, i mere end et kvart århundrede af min tid. Her i vort vidunderlige, uforgængelige og herlige gamle København, og i det dejlige danske land omkring med de bølgende ager og de lyse bøge mellem sund og bælter langt ud til det store hav i vest. Ja, sådan sluttede Otto Rom sine erindringer, og vi nåede at få den fantastiske historie om Alberti. Nu vil jeg skænke mig en lille kibernakker. Det trænger jeg til. Jeg er blevet lidt hæs, kan jeg høre. Og så vil jeg lige tænde kalorius her igen. Så kan jeg nemlig om lidt gå i seng med den dejlige smag af cigarrøg og whisky. Og jeg vil ønske jer en rigtig god nat. Sov godt, og jeg håber, at I stiller ind på Farao Cigarer igen næste lørdag. Jeg skal se at finde noget spændende til jer.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.